Kjördæmis suður, Jón Magnússon.
Virðulegi forseti. Íslendingar horfa upp á þrot íslensku bankanna. Miklar skuldir eru erlendis en ríkið skattgreiðendurnir eiga að borga samkvæmt yfirlýsingum forsætisráðherra og viðskiptaráðherra. Margir sjá fram á að fá ekki peningana sín út úr gjaldþrotabönkum vegna þess að þeir voru ekki á þess konar sparireikningum sem eru tryggðir eða á að tryggja. Og í því sambandi þá ber að leggja áherslu á að margir voru raun blektir, fólk taldi sig vera að leggja peningana sín inn á öruggar sparnaðarleiðir sem að svo reyndist ekki vera. Fjármálamarkaðurinn er svo margslunginn að venjulegt fólk og jafnvel þeir sem eiga beið heita sérfræðingar hef ekki yfir sín yfir kosti einstakra aðgerða eða ókosti. Tjón þjóðfélagsins og allra venjulegra Íslendinga er gríðarlegt. Nútíðin og framtíðin verða skuldsett miðað við yfirlýsingar þeirra ráðamanna sem ég gat hér áðan og spurningin er hvernig gat þetta gerst. Miðað við þær reglur sem gilda greiðslur af reikningum fjármálafyrirtækja þá hefur verið talað það á hálfu ríkisstjórnarinnar að það verið gengið mun lengra heldur þær reglur ná, þær almennu reglur neytendavernd. Þegar svo er að þá náttúrulega liggur fyrir að það er alþingis að ákveða með hvernig skuli fara og þá er spurningin það. Eiga þá ekki allir að fá sem að höfðu reikninga á þessum, í þessum lánastofnum. Hverja á að skilja eftir? Þegar vikið er frá hinum almennu reglum frá þeirri löggjöf sem hefur verið mörkuð og tekið til ákveðina ákvarðana að geðþótta að þá verður að gæta þess að jafnræðis og jafnréttis sé gætt. Og það getur verið vandmeð farið í aðstæðum við aðstæðinu eins og þessar. En það er eðlilegt að það sé spurt núna hvernig gat það gerst að allur bókværður hagnaður á bönkum undanfarin ár samanlagður hagnaður undanfarin þrjú ár yfir 500 milljarða skuli allt í hennu hafa gufað upp. Hvar er allt þetta fé? Er það ekki tiltakt þegar til á að taka? Var það ef til vill aldrei til? Var þetta bara kannski spilaborð og munum við upplifa það að unga fólki í landinu munum greiða atkvæði með fótunum vegna þess að það getur betur freista gæfunar og leitað auðnu sinnar annar staðar en á Íslandi sem verður skuldsett með að við yfirlýsingarna segja gatum áðan algjörlega út yfir öll mörk. En spurningin er og það sem ég bjóst við að myndi koma hjá hæstvirtum forsætisráðherra það var upplýsingar til alþingis og til þjóðarnar það þurfti þetta gerast. Voru þær aðgerðir sem gripið var til voru þær nauðsynlegar. Og í ræðu sinni hér áðan að þá vék hæstvirtur forsætisráðherra að því að nauðsynlegt væri að koma gjaldeyrisviðskiptum í eðlilegt horf og það liggur alveg fyrir að það er að sjálfsögðu ber brýna nauðsyn til þess. En af hverju fóru gjaldeyrisviðskiptin úr eðlilegu horfi? Það var vegna þess að það var gripið til aðgerða auk þess sem að ég vil segja tímasprengja með því að hafa gjaldmiðlun á floti hlaut einhver tíman að lenda með þeim hætti sem nú hefur gerst. Þá vísaði hæstvirtur forsætisráðherra til þess að það hefði orðið á undanförnum mánuðum mikill samdráttur í innlendri eftirspurn og það er ljóst og það vita allir sem fylgjast með íslensku þjóðfélagi. Í sambandi við það þá talaði hann það að í dag hefði Seðlabankinn lækkað stýrivexti. Stýrivextir voru lækkaðir mjög óverulega með að við þá ofurhæð sem stýrivextir hafa verið í. Den Danske Bank matta þannig að það í sjálfu sér skipti sára litlu máli. Það þyrfti að lækka stýrivextir mun meira og ég tel það svo vera að stýrivaxta brjálæði Seðlabankans hefur gjörsamlega keyrt yfir öll mörk og hefur drepið niður framtak íslensku þjóðarinnar. Það eru fyrst og fremst rangar aðgerðir Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar sem í raun við erum að horfa framan í dag. Í raun hefði Seðlabankin þurft að lækka stýrivexti sína niður í svipaða stýrivexti og Seðlabanki Evrópu hefur og jafnvel niður fyrir það til að koma íslensku atvinnulífi í virkilegan gang. Nú varðandi ummæli háttvirts þingmanns Guðna Ágústssonar formanns Framsóknarflokksins um aðgerðir Breta, um aðgerðir Gordon Brown, flokksbróður hæstvirts iðnaðarráðherra, að þá er það með ólíkindum að íslensk stjórnvöld skyldi ekki hafa beitt sér af alefli og leitað allra færra leið. Af hverju tókum við það ekki upp hjá Atlantshafsbandalaginu þegar bandalagsþjóð okkar beitti hryðjuverkalögum gagnvart bandalagsríki? Af hverju tókum við þetta ekki upp í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna? Af hverju slitum við ekki stjórnmálasambandi við Breta þegar þeir beita okkur hryðjuverkalögum? Það var engin ástæða til að leggjast á hnén gagnvart Bretum. Við höfum fyrr átt í útistöðum við Breta og það var nú einu sinni forsætisráðherra og röðum sjálfstæðisflokksins sem tók þá afdrifaríku ákvörðun að slíta stjórnmálasambandi við Breta þegar að framferði þeirra keyrðum þverbak og þá fyrst fóru hlutirnir að gerast og okkar bandalagsþjóðir að gera ráðstafanir til þess að tryggja það að Ísland nýti ákveðina réttinda, en við þyrfti ekki að lúti í gras fyrir stórþjóðinni. En ég spyr og ég bjóst við því að heyra frá forsætisráðherra og hann talar uppgjör við fortíðina. Það sem við stöndum í núna, það fyrst og fremst spurningin nútíðina. Uppgjörið við fortíðina kemur síðar. En spurningin sem á okkur brennur núna er þetta: var nauðsynlegt að fara þá leið sem farin var? Og þá sér maður í erlendum blöðum sem fjallum fjármál, meðal annars Financial Times, frá 13.10. á mánudaginn var, að þar talar blaðið hræðileg mistök sem að séu bak við íslensku fjármálakreppuna. Hræðileg mistök. Og blaðið segir: íslensku bankarnir voru taldir of áhættusamir af því að Seðlabanki Ísland virtist ekki hafa traust sem þrauta vara lánveitandi. Og leið var ríkisstjórnin og Seðlabankin ekki talið nægjalega traust af því að þau gætu þurft að taka bankana yfir. Hver er þá spurningin? Voru það einhverjir slæmir bankamenn sem að bara ábyrðin á þessum hlutum og sem að sumir hafa haft stór orðum, eða var það vegna þess að við höfum byggt upp stjórnkerfi sem var ekki nægjalega virt, sem að gat ekki og sem að brást þegar var að ræða? Spurningin er að sjálfsögðum þetta. Og þetta hefðu við þurft að fjalla og þetta hefðu þurft að vera þunga miðjan í þeirri skýrslu sem hæstvirtur forsætisráðherra gaf Alþingi hvað væri að ræða. Það segir einnig í þessari umfjöllun Financial Times frá því á mánudaginn: þá er bent á það að allir íslensku bankarnir voru gjaldfærir og allir sýndu góða niðurstöð í hálfsárs uppgjöri og enginn þeirra hafði það sem blaði kallað svokölluð eitrað eða ónótt öryggi. Nú þetta er niðurstaða einna fremstu sérfræðinga sem er að ræða á alheimsvísu í efnahagsmál. Og þá er það niðurstaðan þessi: þá eru ríkisstjórn og Seðlabanki sem brugðust. En það er sama niðurstað eins og rektor háskólans á Bifröst sem að háttvirtu þingmaður Guðjón Arnar Kristjánsson vísaði á þann, og sama niðurstað að hann komst að og rakti fyrir nemendum sínum í gær. En það eru fleiri sem fjallum máli með þessum hætti erlendis, og það er nú einhvern veginn þannig að iðulega fjalla með öðrum hætti efnahagsmál erlendis heldur en hérlendis. Meðal annars segir í Sunday Times frá því á sunnudagi var að Ísland hefði fengið mýkri lendingu ef Seðlabankin hefði lækkað stýrivexti sína og sett brems á útlán. Eins og við í Frjálslynda flokknum höfum verið að leggja áherslu á að þyrfti að gera. Við höfum talað mannúðlega markaðshyggju, ekki græðgishyggjuna sem hefur riðið hér röftum í frá því 2000. Það þurfti að gera hlutinu öðruvísi. Ég er sammála þeim sem hafa talað það að sjálfsögðu þurfum við að glíma við þann vanda sem er að ræða sameiginlega. Við þurfum að sækja fram sameiginlega sem þjóð. Að sjálfsögðu gerum við það. En til þess að við getum sótt fram og til þess að við tökum réttar ákvarðan og komumst að réttum niðurstöðum, þá þurfum við að hafa forustu sem dugar. Ekki bara ríkisstjórn, heldur líka Alþingi og líka Seðlabanka. Allir þurfa að vinna saman, það þarf að vera skilvirk forusta. Og ég segi, eitt af því fyrsta sem Alþingi á að gera á tími þrenginga er að skera niður hjá sjálfu sér, horfast í augu við sjálfa sig, eftir launin og allt sem hefur verið hlaðir utan á. En ríkisstjórnin þarf að veita forustu og ég tek undir með háttvirtum þingmanni Steingrími og Sigfússinni, Það er nauðsynlegt að efna til kosninga svo fljótt sem auðið verður þegar þjóðin hefur stýrt í gegnum mesta brimskaflinn til að þjóðin fái þá forustu sem hún á skilið.
Til málstekur hæstvirtur dóms- og kirkjumálaráðherra